Нямеччына неперапынены час. Праз ціхія вулкі да Рэйну. Калі б запыталі, што мне найбольш запомнілася і ўразіла ў Нямеччыне і на захадзе ўвогуле, я б найперш згадаў нячыста палітычныя і нячыста побытавыя рэчы. Дакладней, калі і побытавыя, то тыя, што выходзяць на сацыяльна-псіхалагічны ўзровень. Хаця Нямеччына перажыла нацыянал-сацыялізм, ён не пакінуў нямецкім модус вівэндзі такіх значных сістэмных пертурбацый, як, напрыклад, падзеі 17-го года ў Расіі. Сённяшняя Нямеччына забылася на зыбкасць ваймарскага часу і 12 гадоў дыктатуры. Нават самыя неўладкаваныя немцы, што клянуць традыцыйна то сацыял-дэмакратаў, то хрысціянскіх дэмакратаў, не будуць аспрэчваць, што іхная экзістэнцыя не такая хісткая, як, напрыклад, расейская ці наша, нават у час адноснай стабілізацыі. Для немца існуе больш глыбіннае, чым у нас, адчуванне неперапыннасці часу, нязменны рытм жыцця, спакой, што ўлада цябе не падмане, не абразіць, што з табой нічога не здарыцца такога, што зваліць цябе ў яму. Што ёсць пэўная сацыяльная сіла, якая абароніць цябе на законных падставах. Гэта пры ўсёй дынаміцы падзей і сацыяльных праблемаў. Дык вось пра адчуванне неперапыннасці часу. Іду я па вузкіх вулках Бад-Годэсбергу, маляўнічага прадмесця Бону, у кірунку Рэйну. Прыватная вуліца, Прыватштрасе. Дзе мы жывём з жонкай, называецца Альбертус Магнус Штрасе. Першы раз прыватную вуліцу мне давялося бачыць у Нью-Йорку. Гэта быў ладны кавалак Рокфелер-стрыт. Перад калядамі там залілі каток і каталіся дамы ў дарагіх манто. Але нью-йоркская прыватная вуліца не была такая утульная і свойская, як нямецкая. Наша Прыватштрасе, Альбертус Магнус Штрасе, маленькая, можа, метраў 200. Уся зарослая, акуратна пастрыжанымі дрэўцамі, дрэвамі і кустамі. Назвы большасць з іх я не ведаю. Хто такі Альбертус Магнус, ведаю. Альбертус Магнус – адзін з самых вядомых філозафаў-схалястаў. Памёр у 1280 годзе. Паслядоўнік Арыстоцеля – настаўнік Томаса Аквінскага, у нас часцей кажуць Фома Аквінскі. Па дарозі да Рэйну каплічка і могілкі. Па могілках можна вывучаць гісторыю ад ранняга сярэднявечча і да нашых дзён. Тут спачывае кантар касцёлу, што побач. Памёр 150 гадоў таму. Касцёл перарабляюць пад мадэрн, мусіць, каб прывабіць моладзь. Тут супакоіліся душою ў 1945 годзе два амерыканскія салдаты, пэўна ж тады ворагі нямецкага народу. На падыходзе да Рэйну руіны рымскіх лазняў-тэрмаў і адпаведная таблічка. На вялікіх дрэвах таблічкі з назвамі на лацінскай і нямецкай мовах і ўзрост гэтых дрэваў. Рука не падымецца, пакрыўдзіць такое дрэва. Канешне, наша вуліца і прылеглая тэрыторыя – непрымысловы раён, тут жыве сярэдняя кляса. Пры Рэйне сустракаюцца і сацыяльныя дамы, дзе шмат жыве эмігрантаў. Але вось ідзеш на ранішні шпацер, калі вуліца яшчэ пустыя, сустракаеш прычасаную, дагледжаную фрау ці немаладога, але жвавага бюргера з сабачкам. Абавязкова цябе прывітаюць з ветлівай усмешкай, калі ты нават сам не збіраешся гэтага рабіць. І ты сам усміхаешся. І на душы робіцца так добра. Абсалютна, як некалі ў нас у вёсцы віталіся з незнаёмым чалавекам. Дзень добры, дзядзька! І маладыя немцы вітаюцца на ранніх пуставатых вуліцах. Імігранты рэдка. Это ўжо тое «Унтервандерунг». Разбурэнне традыцый. За гэта імігрантаў не любяць.